Det sidste program i denne uge er endnu en udsendelse om EU-patentdomstolen. På baggrund af folkeafstemningen om Danmarks tilslutning til den fælles patentdomstol, taler Jørgen Johansen med historikeren og europaeksperten Uffe Østergaard, professor ved Copenhagen Business School, om folkeafstemninger i dansk og europæisk perspektiv. Og Uffe Weis trækker en kommentar om den komplicerede blanding af teknik, økonomi og politik fronterne op på både ja- og nej-siden.
25. maj skal vi stemme om store og små ideers fremtid. Der er nemlig folkeafstemning om den nye fælles patentdomstol. Og det kan måske lyde fjernt, men for danske virksomheder betyder det mere end som så.
Velkommen til denne anden radios programserie, som under overskriften Patentvalget og med tilskud fra Europanævnet ser nærmere på baggrunden for folkeafstemningen om den fælles patentdomstol og konsekvenserne af valget. Mit navn er Jørgen Johansen.
Ved du, at vi skal til folkeafstemning om den fælles patentdomstol her den 25. maj?
Det ligger sammen med valg til EU-parlamentet, så det ved jeg godt, ja. Og jeg kan ikke lige sådan helt klargøre for, hvad det går ud på, men det er noget med, at man skal kunne få optaget patent, så skal det gå igennem et fælles system. Jeg kan ikke lige helt forklare yderligere, hvad det handler om.
Er det noget, der interesserer dig?
Nej, ikke noget videre.
Hvordan kan det være?
Jeg nu er jeg ikke sådan lige iværksætter eller entreprenør. Jeg har ikke sådan stået for behov med nogle patenter, så på den måde interesserer det mig.
Om et øjeblik taler jeg med historiker og europaekspert Uffe Østergaard om folkeafstemninger. Og sidst i programmet kommer en kommentar af Ove Weis, journalist og politisk kommentator. Lyt om cirka 20 minutter til kommentaren Kompliceret blanding af teknik, økonomi og politik.
Har du hørt, at vi skal til folkeafstemning om den fælles europæiske patentdomstol her den 25. maj?
Ja.
Er det noget, der interesserer dig?
Nej, ikke voldsomt meget.
Hvordan kan det være?
Det er nok en almindelig dogenskab.
Uffe Østergaard, den 25. maj skal danskerne til folkeafstemning om patentdomstolen. Hvilket nummer folkeafstemning er det i forbindelse med et EU-spørgsmål?
Det bliver vel nummer 7, fordi den sidste, vi har haft, det var om euroen i 2000, og det gik jo så ilde, at det har man forsøgt at undgå det lige siden. Og alle gode og dårlige kræfter arbejdede også på at undgå folkeafstemning om patentdomstolen, men der var ingen vej udenom, fordi der ikke er det fornødne flertal i Folketinget, nemlig 5/6 flertal. Og når der er tale om suverænitetsoverdragelse, og det er der, den er overkommelig, men den er der, så siger grundlovens paragraf 20, så skal der en folkeafstemning til, når der ikke er 5/6 flertal.
Men et fænomen som folkeafstemninger, ja, det er også et fænomen, der har en lang europæisk historie.
Ja, det har det jo i hvert fald fået, og man må nok sige, at der har Danmark været anførende i det, fordi det er lidt uklart, hvordan det egentlig meldte sig i 1971-72 i debatten om Danmarks medlemskab af EU, men det kom lyn på grund af splittelsen nok i Socialdemokratiet, det var hovedårsagen, så blev det meget tidligt klart lovet, og det har så været Jens Otto Krag, altså lederen af Socialdemokratiet, lovede, at der skulle være en dansk folkeafstemning. Det har man aldrig rigtig diskuteret. Det var bare pludselig på et givet tidspunkt et faktum, bestyrket af, at Norge, som jo forhandlede om medlemskab på samme tid, også fik det, mens der var overhovedet ikke tale om folkeafstemning i Irland og Storbritannien, som var de andre lande, der forhandlede medlemskab på det tidspunkt. Men det blev på en eller anden måde, som er lidt uklar, så blev det et givet faktum, at der skulle en folkeafstemning til, som så jo, det har vi haft tilbøjeligt til at glemme, men jo egentlig meldte Danmark ind med et ret stort flertal, omkring 60% flertal. Men siden da, der har det været et mantra, at beslutninger, der har med EU og dermed med suverænitetsoverdragelse at gøre, for at de skal opfattes som føles som legitime, så skal der en folkeafstemning til i Danmark.
Men det er så folkeafstemninger i relation til EU, men altså Danmark har jo så også en folkeafstemningshistorie før det.
Ja, den blev jo indført med grundloven i 1953, da man nedlagde landstinget. så for at have en konservativ garant, fordi erfaringen har været, at normalt vil der altid være et sted mellem 20-30% af en hvilket som helst befolkning, hvilket som helst land i verden vil svare nej til et hvilket som helst spørgsmål. Det bliver så interessant og vigtigt, hvis der er mere end de der 20-30%, som svarer nej til en hver ændring. Så derfor opfattede man Folkeafstemningsinstituttet både som legitimerende, men også som en konservativ garant på samme måde, som landstinget havde fungeret lige fra grundlovens start i 1949, som en konservativ garant og som de privilegeredes garant. Og den blev jo brugt faktisk første gang. Ja, altså man har haft enkelte folkeafstemninger, for der var faktisk en før 53 grundloven, nemlig med overdragelsen eller salget af de vestindiske øer. Og det var jo også fordi, det kan egentlig godt sammenlignes lidt med EU, fordi det var jo et forsøg på at skabe opbakning omkring denne her salg af overdragelse af dansk jord, men man havde dog alligevel ikke folkeafstemning om Island, som jo blev reelt selvstændigt i personalunion med Danmark i 1918. Der var ikke tale om en folkeafstemning. Det var også uklart, hvem skulle egentlig have stemt for hvem, ikke? Og så videre. Men man havde altså den om de vestindiske øer. Men ellers er den første danske folkeafstemning, det er jordlovene i 1965, eller var det 66, det er deromkring. Og der virkede det jo netop som den konservative garant, som det var forudset i 1953 grundloven.
Og så kan man sige, at de danske folkeafstemninger, de skriver sig så igen ind i en europæisk historie, hvor fænomenet folkeafstemninger også er et vigtigt element.
Ja, det kan man sige. Og det er jo interessant nok, at det er så i den moderne udgave, opfundet i midten af 1800-tallet, og først og fremmest forbinder vi det med den franske kejser Napoleon den 3., og han var valgt som præsident, men fik så bagefter bekræftet sin, eller rettere sagt, at han udråbte sig til kejser, blev denne værdighed bekræftet af en folkeafstemning, og det kan man sige, det går sådan set imod logikken i både konger og kejserværdighed. Så det er begyndelsen til et nyt legitimitets- eller suverænitetsprincip, altså at folkets flertal skal inddrages. Så derfor kan man sige, at det er den moderne udgave, som så igen refererer tilbage til middelalderlige og antikke fænomener. Men den moderne udgave, der vil jeg sige, at det er i midt i 1800-tallet, og der blev det så overført derfra, fra de politiske forhold i Frankrig blev det så overført til samlingen af Italien, og en del af samlingen af Italien bestod i, at to områder, nemlig Nice og Savoyen, blev overdraget til Frankrig som en slags betaling, fordi de var jo egentlig mestendels italiensktalende, men som en slags betaling for den franske hjælp med samlingen af Italien, og der blev det så bekræftet ved folkeafstemninger. Det var ikke folkeafstemninger, som hele befolkningen deltog i, det var kun mænd og kun mænd med jord og formue osv., så det var efter vores moderne begreber beskedne dele af befolkningen, der var involveret, men det var folkeafstemninger.
Og så nævner du ja, både den antikke og den middelalderlige baggrund for etableringen af en mere moderne europæisk institution, som hedder folkeafstemninger. Den antikke baggrund, det er så en historie om Athen, vel?
Ja, først og fremmest, men egentlig havde man folkeforsamlinger i alle bystaterne, også i Rom, hvor vi kender det meget godt. Man havde bare, det havde man bare opdelt i triber, og så foregik afstemningen i den enkelte tribus, men det var sådan set folkeafstemninger. Men det var mest etableret og udarbejdet i den største af de græske bystater, nemlig i Athen, og der har vi meget stor viden om, også hvordan det foregik, og hvor det foregik på Pnyx, og hvordan folkeafstemningen var jo kun en af ingredienserne i den måde, demokratiet fungerede på, men i princippet hovedingrediensen. Man må her sige, at selvom Athen var stor, så var det jo stadigvæk et politisk princip, som skyldtes eller hang sammen med bystaten, altså den afgrænsede, den overskuelige enhed. Der var mange indbyggere, og man plejer at gætte på, at i omegnen af 40.000 mænd har haft principielt stemmeret, men nogle af dem skulle gå i flere dage ind fra markerne for at deltage. Og det forudsatte jo så de her slaver og husholdningen hjemme, som dyrkede jorden. Og derfor var der også en vis skepsis i græsk politisk teori over for folkeforsamlingen, fordi det var i høj grad de underprivilegerede fattige, der havde råd og tid til at komme på folkeforsamlingen, og de kunne, deres meninger kunne svinge, så de kunne bestikkes, og det var, modstanderne sagde, at det var roerskalene på krigsskibene, som var de afgørende, fordi de var de fleste, mens de fornemme og de fine, de kunne komme i mindretal og blive ligefrem også dømt ude. Det var så kun en af, det var den store samlede folkeforsamling, så havde man andre ingredienser, og man valgte ved lodtrækning fra folkeforsamlingen med medlemmer i andre af de styrende organer, men det ville føre for vidt at gå ind på her. Man havde altså i princippet en repræsentation for hele befolkningen, i hvert fald den mandlige del af befolkningen. Og der kan man sige, at det er vel egentlig et af de ældste styringsprincipper, som har været gældende i middelalderen, men også i mange andre samfund, hvor befolkningen i stammen eller landsbyen har mødtes. Og som langt man kan se tilbage, har der været en sammenhæng, i hvert fald mange steder en sammenhæng med jordejendom, men først og fremmest, at det har været dem, som skulle med våben i hånd forsvare samfundet. Så der er der en tæt sammenhæng mellem forsvars evne og vilje og politisk deltagelse. Ikke repræsentation netop, men netop direkte deltagelse i overskuelige samfund.
Og hvis man så fører linjen fra antikken frem til middelalderen, ja, så er det vel Schweiz, der sådan melder sig i bevidstheden som i hvert fald et af de steder, hvor folkeafstemningerne spillede en afgørende rolle.
Ja, og det her skyldes jo, at lige præcis Schweiz har fortsat en middelalderlig tradition helt tilbage fra 1200-1300-tallet, og jo også har opretholdt organiseringen i kantoner, som er så overskuelige enheder, at det er principielt tænkbart, at hele befolkningen møder op. Oprindeligt i masser af år var det jo kun den mandlige befolkning. I dag er det nu udbredt til også at være den kvindelige del af befolkningen, så det er jo i princippet flere mennesker, der kan møde op og har et ord at skulle have sagt. Men at det stadigvæk er en forsamling, som man kan overskue, og som man kan tælle med nærmest ved håndsoprækning og afgøre, hvilke forslag der er flertal for osv. Så det, der er der en kontinuitet fra det middelalderlige landsbysamfund og så frem til i dag, og det har så opretholdt sig i Schweiz af politiske, men også af geografiske grunde, fordi det hænger jo sammen med altså kantonerne, organiseringen af opdelingen er forholdsvis logisk eller og mulig op i Alperne i dalsamfundet, og så har det altså også strakt sig og indlemmet nogle større bysamfund, Zürich og Bern, men også nogle, der begynder at ligge helt nede i lavlandet, som det franske Genève og tysktalende Basel og så videre. Og de er i princippet også kantoner, hvor man så kan diskutere, hvor ideelt folkeforsamlingerne fungerer i de samfund.
Men i EU-sammenhængen i dag, ja, der skal danskerne så til folkeafstemningen om patentdomstolen. Folkeafstemninger kender man også andre steder i Europa, men spørgsmålet om patentdomstol, ja, det er lidt forskelligt, hvordan det bliver afgjort.
Ja, meget forskelligt. Der må man også igen sige, at Danmark jo kom til at lægge sig i den ekstreme ende af afgørelsesprincipperne i de europæiske lande. Det har jo bredt sig, det her med folkeafstemninger og medlemskab af EU fra Danmark til i dag, vil man sige, praktisk talt alle andre lande. Alle nye lande, der melder sig ind i EU, afholder folkeafstemninger. Det er blevet en selvfølge. Det var det jo ikke, som jeg allerede nævnte, i 1972, så der var ikke nogen, der overvejede folkeafstemninger i Irland og Storbritannien. Storbritannien holdt man så en. De har faktisk haft en. De holdt en i 75, efter de var medlemmer, men det blev medlemskabet bekræftet af en folkeafstemning. Og i mellemtiden er Irland jo så blevet meget stor og meget kendt for folkeafstemninger, på grund af den måde, den irske forfatning er indrettet. Nu kommer jeg faktisk i tvivl, om der ikke også har været en folkeafstemning i 1973 i Irland, som jeg bare har glemt i farten. Så jeg skal nok holde mig til at tale om, at det er Storbritannien, som jo er det parlamentariske demokrati par excellence, der har man slet ikke overvejet tanken om en folkeafstemning. Men af indenrigspolitiske grunde kom den så i 75, fordi Harold Wilson, den daværende Labour-premierminister, havde lovet det.
Men hvad adskiller, om jeg så må sige, de lande, der i dag afgør et spørgsmål som patentdomstolen, fra de lande, der vælger at, om jeg så må sige, at lade det afgøre på andre måder end ved folkeafstemning?
Ja, altså først og fremmest principielt helt konkret juridisk, der hænger det på formuleringerne i grundloven. Men de formuleringer er jo ikke hentet ud af det tomme rum. Det er et spørgsmål om, hvordan politisk legitimitet etableres i forskellige lande. Og der ligger Tyskland, Forbundsrepublikken Tyskland i den ene ende, som har så af historiske grunde reelt og principielt, det er lidt diskuteret, om det er et totalt forbud mod folkeafstemninger, eller om det kun er en praksis, kan der afholdes folkeafstemninger i Tyskland. Det er ved at blive luftet, men man er meget, meget skeptisk over for folkeafstemninger i Tyskland. Og det hænger jo sammen med historien, nemlig at hvordan man kan stride som de helt fine formuleringer, men stort set må man sige, at Hitler kom til magten på et folkeligt flertal. Og i hvert fald vandt folkeafstemninger, efter at han var kommet til magten. Strengt taget teknisk set fik det nazistiske parti aldrig mere end 50% af stemmerne ved et parlamentsvalg, men vandt altså folkeafstemninger, i hvert fald efter at de var kommet til magten. Så det er den tyske erfaring med det, som er en stor, stor skepsis over for folkestemningen og den legitimitet, der kan komme ud af folkeafstemninger, som Hitler også bagefter var vældig god til at benytte sig af, der blev afholdt folkeafstemninger indtil krigens udbrud, hver gang man havde indlemmet et nyt område, Østrig eller Saar eller så videre. Altså en praksis, som jo lå i direkte forlængelse af den, som Napoleon den 3. havde etableret i midten af 1800-tallet. Så det kan man sige, at det er den ene europæiske lærer af folkeafstemninger, nemlig en stor skepsis overfor den, og det vil sige en vægtlægning på det repræsentative demokrati. Også fordi man ideelt set regner med, at de valgte repræsentanter har bedre tid, har sat sig grundigere ind i tingene. Og det gælder jo så især et meget teknisk kompliceret spørgsmål, som patentdomstolen, hvor det jo også, hvor man kan jo også tydeligt se, at den danske befolkning er meget i tvivl om, hvad går det her ud på, hvad er implikationerne, og hvor alle, jeg tror uden undtagelse, både tilhængere og modstandere siger, at det er i virkeligheden overhovedet ikke noget godt emne at overlade til en folkeafstemning, men vi er kommet i den situation, fordi der ikke er enighed i det repræsentative demokrati, og derfor er det glædet over til at blive afgjort. Men jeg har ikke mødt nogen endnu, der synes, at det er en virkelig god idé at afholde en folkeafstemning, men vi er nødt til det. Og det hænger jo så sammen med den tradition for legitimitet, der har udbredt sig gradvist siden 1972 med rødder i grundloven fra 1953, at for at en beslutning skal opfattes som rigtigt demokratisk legitim, så skal der være afholdt en folkeafstemning. Det vil sige, folkeafstemninger er det demokratiske princip, ikke et demokratisk princip, ikke en bremse på det repræsentative demokrati, en konservativ garant eller hvad man nu har været opfattet før. Nej, det er den eneste rigtige måde, man skaffer legitimitet på. Og så er vi jo pludselig ved at se på en nationalstat, selv en forholdsvis lille en som Danmark jo, er jo alligevel større end de gamle bystater. Så at sige, det er på den måde, vi ideelt set skulle træffe alle beslutninger på, og så er vi jo på vej hen mod et bystats direkte demokrati.
Og ja, man aner en skepsis i forhold til den udvikling i din måde at fremstille det på.
Ja, det er heller ikke helt forkert, fordi jeg har en stor svaghed for principperne i de gamle principper i det repræsentative demokrati, og det er især baseret på viden om diskussionerne i det amerikanske hvor Thomas Jefferson, som var den tredje præsident i det amerikanske demokrati, som var oprindeligt var en varm tilhænger af enkeltstaternes magt og en varm tilhænger af jo mere direkte demokrati, jo bedre. Han skrev i 1820 efter sine erfaringer som præsidenter med erfaringer med at styre en mere kompliceret enhed som sammenslutningen af de amerikanske forenede stater, som det jo var kommet til at hedde. Så nu har vi faktisk, skrev han i en refleksion, at nu har vi har udviklet en helt ny form for demokrati, som virker i større og komplicerede samfund, som ikke bare er det, som var det, de kendte til, både de amerikanske og de franske politiske tænkere i oplysningstiden under den franske og amerikanske revolution. De var jo skolet i erfaringerne fra det græske og det romerske demokrati. Amerikanerne især skolet i det romerske demokrati, men det var der, det var det, der var deres erfaringsverden. Men der skrev Jefferson så, at efter erfaringerne med at få demokrati til at fungere i en større og mere kompliceret enhed med i første omgang 13 enkeltstater, så kan man sige, nu har vi her i praksis gjort erfaringer, som gør uinteressante, som overhaler erfaringerne fra det græske og fra det romerske demokrati, og der tænkte han først og fremmest på folkeforsamlingerne og det direkte demokrati. Og det har jeg en stor svaghed for, det der så har udviklet sig der. Ikke for den praksis, eller ikke på den måde, det altid fungerer på, fordi det oplyste og repræsentative demokrati er ikke altid oplyst og repræsentativt. Og der er netop den tendens, som vi allerede har været inde på, til at når det bliver rigtig besværligt og kompliceret, så overlader det repræsentative demokrati, så gør det ikke det, som man ofte kræver, at de leder og går forrest. Nej, så følger de folkestemningen, og det ser vi ofte. Og det hænger jo også sammen med nogle tekniske muligheder, at folkets repræsentanter i Folketinget, de leder ikke, de går ikke forrest, de følger folkestemningen, som den giver sig til udtryk i meningsmålinger. Og der har vi jo fået tekniske redskaber til at blive informeret om den, så derfor bliver det. Måske er rent tekniske grunde, formodentlig også almindelige oplysninger, interesser og krav, så breder der sig en fornemmelse af, at det må være det mest demokratiske, når det nu er muligt, altså at gå tilbage til en form for direkte demokrati. Og der har spørgsmålene om EU, som er demokrati på det helt store plan, har faktisk vist vejen for det nationale demokrati.
Hvis man skulle forestille sig et alternativ til den folkeafstemning, der skal afholdes nu her den 25. maj, er det så, at politikerne beslutter noget, som på en eller anden måde jo møder en større og større uvilje i befolkningerne?
Ja, hvis de møder en større og større uvilje. Det er et af de helt store uafgjorte spørgsmål endnu, om det er en lovmæssighed, men man har jo ret i, at der er en kraftig tendens til det også, fordi at det bliver diskuteret. Ideelt set hører jeg nok til de konservative, som ville sige, det ideelle ville være, om de træffede beslutninger, så gik til valg på det bagefter. Hvis man så er utilfreds, så kan man vælte dem og få gjort beslutningen om. Det vil jeg nok sige, men det er jo en konservativ holdning, som nok ikke er den mest udbredte længere. Eller også kan man sige, at der lægger politikerne sig i flertal af politikerne lægger sig i ly af folkestemningen, og så siger vi, så kan det ikke diskuteres længere. Så hvad der er årsager og hvad der er virkning i det her, synes jeg er lidt svært at afgøre, men man kan i hvert fald registrere, at det er det, der er blevet resultatet.
Hvis man kigger ud over Europa, hvad bliver så patentdomstolens skæbne?
Det er helt uforudsigeligt, eller rettere sagt, den bliver vedtaget og indført, fordi det er der allerede en lang række lande, der har indført, og de fleste lande har altså ikke så skrappe og præcise regler for overdragelse af suverænitet, så der, i de situationer, jeg kender til, der synes jeg, der ser det helt klart ud til, at der bliver den simpelthen indført af det repræsentative demokrati på det politiske flertals ansvar, og så må de stille sig, hvis der bliver modstand mod det, så må de stille sig til ansvar over for folket ved det næste valg, sådan som teorien er for det repræsentative demokrati. Så jeg er ikke opmærksom på, om der skal være folkeafstemninger andre steder, men det ville være logisk, hvis der var det, fordi det er den vej, det går. i retning af flere og flere folkeafstemninger. Og der har Danmark, som jeg nævnte lige før, faktisk pådraget sig et ganske stort ansvar ved at vise vejen.
Du hørte historiker og europaekspert Uffe Østergaard.
25. maj skal vi stemme om store og små ideers fremtid. Der er nemlig folkeafstemning om den nye fælles patentdomstol. Og det kan måske lyde fjernt, men for danske virksomheder betyder det mere end som så. Som det er nu, skal man nemlig have sin patentsag afgjort i hvert enkelt land i Europa for at forsvare sin idé. Tilslutter vi os patentdomstolen, skal man kun have sin sag afgjort ét sted. Så gælder afgørelsen for alle lande i samarbejdet. Det betyder også, at Danmark afgiver suverænitet. Se mere om konsekvenserne af et dansk ja eller nej ved folkeafstemningen den 25. maj på patentreformen.dk.
Kritikken af oplysningen om den europæiske patentdomstol vokser forud for folkeafstemningen den 25. maj. Men spørgsmålet er nu engang en kompliceret blanding af teknik, økonomi og politik, som får tvivlen til at nage, selv hos Ole Opfinder og hans kolleger i Ingeniørforeningen. Ove Weiss trækker fronterne op på ja- og nej-siden.
Forleden udsendte Dansk Journalistforbund sammen med EU-kommissionens danske kontor 4. reviderede udgave af håndbog i EU for journalister, begrundet i forordet med, at stofområdet til daglig plejer at ligge under radaren. Men, lyder det optimistisk samme sted, citat, 2014 er det store skifteår. I år skal der både udpeges en ny EU-kommission, en ny EU-udenrigsminister, en ny formand for det europæiske råd og en ny formand for Europaparlamentet, efter første akt er afsluttet med valget til Europaparlamentet i maj. Citat slut. Men på den danske håndbogs 64 sider findes ikke et eneste ord om EU's fælles patentdomstol, som den kaldes, og som kommer til folkeafstemning samme dag, som første akt, altså EU-parlamentsvalget, finder sted søndag den 25. maj. Det er der to grunde til, en god og en dårlig. Den gode er, at EU's patentdomstol, som den altså hedder i medier- og politikersproget, slet ikke er EU's, men en uafhængig domstol, fri af EU's institutioner. Den oprettes efter mellemstatslig aftale indgået af 25 af EU's 28 medlemslande til forventet åbning omkring årsskiftet, når mindst 13 lande har ratificeret aftalen nationalt. Den dårlige grund er, at netop navneforvirringen eller forvekslingen burde være forklaret i en håndbog, som lægger op til første akt af det store skifteår, hvor scenen til med deles af parlamentsvalget og folkeafstemningen om, som det korrekte navn er, den europæiske patentdomstol. Lad det så være en ubevidst kommunikationsfejl, formentlig opstået for nemheds skyld, for de 25 aftalelande er nu engang medlemmer af EU. Værre er anklagen mod regeringen for bevidst manipulation for at sikre et dansk ja ved folkeafstemningen. Det gælder blandt andet et 37 sekunder filmindslag om ja, også her bruges det misvisende navn EU's patentdomstol, produceret for Erhvervs- og Vækstministeriet og tænkt, som blandt andet OBS-indslag på Danmarks Radios kanaler. Filmen er dybt manipulerende, siger Enhedslistens retspolitiske ordfører Pernille Skipper, en reaktion, som næppe overrasker, for sådan lyder det ofte, når staten og dermed skatteydernes penge inddrages i oplysningen til borgerne. Mere interessant er, at Pernille Skippers kritik understøttes af adjunkt i retorik ved Syddansk Universitet, Heidi Jøng Clausen, som forsker i politisk kommunikation. Hun siger, citat, hele Erhvervs- og Vækstministeriets fremlægning af sagen er meget ensidig, trumlende og arrogant. Vi hører kun de økonomiske argumenter, mens nej-partiernes mere principielle argumenter om blandt andet suverænitetsafgivelse slet ikke er repræsenteret. Det havde klædt ministeriet, hvis man bare i en enkelt sætning eller to havde anerkendt modstandernes synspunkter, siger hun. Lad så public service-mediet Den Anden Radio forsøge at rette op på mulige kommunikative skævheder i erkendelse af, at spørgsmålet om den fælles europæiske patentdomstol nu engang er en kompliceret blanding af teknik, økonomi og politik. Modstanderne her, Folkebevægelsen mod EU, som er i alliance med Enhedslisten, hævder, at spørgsmålet drejer sig om demokratiske rettigheder. Det er hverken et praktisk spørgsmål, hvor man skal sætte sig selv i patentansøgerne Ole Opfinders sted, eller et spørgsmål om hensyn til virksomhederne ud fra en fælles interesse i at bevare danske arbejdspladser. Patenters formål er at få eneret på markedet og eneret til at producere en vare eller at eje licenser, der kan opkræves penge for. Derfor mener modstanderne på venstrefløjen, at domstolen først og fremmest er for de multinationale selskaber. Som eksempel nævner de medicinalindustrien, hvor udviklingen af livsvigtig medicin sker hos private virksomheder, der tager patenter og sætter sig på salget på verdensplan, som det for eksempel skete med AIDS-medicinen. Jo flere patenter, jo mindre vidensdeling og udbredelse af medicin til for eksempel fattige lande, siger modstanderne, som samtidig fremhæver netop striden om AIDS-medicinen som et positivt eksempel på nedbrydning af monopoler, et stærkt og langvarigt pres på medicinalfirmaerne verden over betød, at eneretten til AIDS-medicin blev lempet, så det blev muligt at producere billigere kopimedicin i ulandene. Modstanderne, og det gælder bredt, frygter også for den demokratiske kontrol eller mangel på den. Det gør en stor forskel, om domstolen er dansk og en del af vores retssystem, så sagen kan ankes til Højesteret, eller om afgørelsen ligger hos europæiske jurister, løsrevet fra enhver demokratisk kontrol, siger de. Udover denne bekymring lyder det i kort form fra modstanderne, at en vedtagelse af patentreformen med enhedspatent og domstol vil være et led i frihandelsaftalen mellem EU og USA, styrke monopoliseringen, hæve forbrugerpriserne og være helt overflødig alene af den grund, at et enhedspatent gældende for de fleste europæiske lande kan søges under alle omstændigheder, altså hvad enten Danmark ratificerer aftalen eller holder sig udenfor. Arbejdsgiverforeningen Dansk Industri, der er stærkt engageret i europæiske anliggender, og blandt andet sammen med lønmodtagerkartellet CO Industri, har oprettet Tænketanken Europa, kommenterer i punktform en række påstande om patentdomstolen, som DI kalder myter. Blandt andet afviser organisationen, at enhedspatentet skulle åbne for patenter på software og gener. Enhedspatenter skal udstedes efter gældende regler i den europæiske patentkonvention, der eksplicit netop forbyder patentering af software og gener. Dansk Industri accepterer heller ikke påstanden om den manglende demokratiske kontrol med domstolen. De overordnede rammer er fastlagt i en demokratisk lovgivningsproces. Retsplejereglerne fremlægges efter en grundig forberedelse, hvorefter de vedtages i fællesskab af repræsentanter for de deltagende landes regeringer, lyder det fra DI, som også afviser, at patentdomstolen giver mulighed for det, som kaldes forumshopping. Fakta er, siger Dansk Industri, at patentreformen ikke ændrer ved, at sagsøger allerede i dag har rige muligheder for at beslutte, hvor retssager om krænkelse og gyldighed af et patent skal føres. Forskellen på en national domstol og den europæiske patentdomstol er især dommerpanelets sammensætning og processproget. Tilhængerne af domstolen afviser også, at der ikke er appelmuligheder. Domstolen vil få hovedkontor i Paris med afdeling for patent på medicin i London, mekanik i München og en appelret i Luxembourg. Derudover har ja-partierne i Folketinget krævet en afdeling i København for nordiske medlemslande og Baltikum. Men det ændrer ikke, at selv medlemmerne af Ingeniørforeningen, et af Ole Opfinders faste opholdssteder, som er en såkaldt korporativ organisation med både arbejdsgivere og lønmodtagere i samme medlemskreds, er noget usikre før folkeafstemningen. I en stikprøveundersøgelse, som Ingeniørforeningen foretog i april, svarede hver tredje ingeniørvirksomhed ved ikke til spørgsmålet om et ja eller et nej den 25. maj. Spørgsmålet om patentdomstolen er for mange lidt abstrakt og fjernt, lyder det fra formanden for foreningens erhvervsudvalg, Cornelius Olesen. Og den forklaring kan formentlig bruges også om andre end opfindsomme ingeniører.
Du hørte politisk kommentator og journalist Ove Weis, og desuden medvirkede historiker og europaekspert, professor ved Copenhagen Business School, Uffe Østergaard. Du kan følge med i programserien Patentvalget, som produceres med støtte fra Europanævnet, her på Den Anden Radio. Adressen er den2radio.dk, og klik så ind på serier. Mit navn er Jørgen Johansen, og i redaktionen sidder desuden Ove Weis og Annette Brun Johansen.